Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алина Радкевич, Уменску, 19:00. Самаабарона Майдану стварае адзіную рэвалюцыйную армію. На думку аналітыкаў, улада зацягвае час, чакаючы вынікаў сустрэчы Януковіча з Пуціным. У захопленым еўрамайданам украінскім доме пакажуць фільм «Жыве Беларусь». Пра падзеі ў Кіеве і не толькі пасля выпуску міжнародных навінаў, які падрыхтавала Алена Ціхановіч, ёй слова.
Добры вечар. Праз некалькі хвілінаў у Сочы адкрываюцца 22-е зімовыя алімпійскія гульні. Час адкрыцця гульняў 2014 году прызначаны на 20:14 паводле маскоўскага часу. Арганізатары заявілі, што на цырымоніі адкрыцця будуць прысутныя лідары 40 дзяржаў. У Сочы ў прыватнасці знаходзяцца Александр Лукашэнка і Віктар Янукович. Паведамляецца, што ў Сочы ўжо адбылася сустрэча Владзіміра Пуціна з кітайскім прэзідэнтам Сі Цзіньпінам. Расійскі прэзідэнт сёння даў прыём у гонар высокапастаўленых гасцей алімпіяды, дзе заявіў, што алімпіяда ў Сочы стала амбіцыйным праектам, але гэта здаровыя амбіцыі. Папярэднім рэкордам сочынскіх гульняў стаў іх надзвычайна высокі каштарыс і надзвычайныя меры бяспекі. Так, у сувязі з адкрыццём алімпіяды, як амерыканскія, так і беларускія авіякампаніі забаранілі на рэйсах у Расію перавоз вадкасці, нават у мінімальным аб'ёме. І зараз да неспартовых падзеяў. Баснійская паліцыя пачала разганяць гумовымі кулямі і шумавымі гранатамі масавую антыўрадавую дэманстрацыю ў сталіцы краіны Сараеве. Сёння ж у горадзе Тузла пратэстоўцы ўварваліся ў будынак мясцовага самакіравання і падпалілі яго. Дэманстрацыі пачаліся ў Тузле ў сераду, калі работнікі выйшлі на вуліцы ў знак пратэсту супраць нявыплачаных заробкаў і закрыцця заводаў. Яны абвінавачваюць улады ў тым, што іх пазбавілі сродкаў да існавання праз ашуканскую прыватызацыю дзяржаўных кампаній. У часе пратэстаў больш як 130 чалавек былі параненыя. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель назвала абсалютна недапушчальнымі выказваннямі памочніцы дзяржсакратара США Вікторыі Нуланд на адрас еўразвязу. Раней запіс падслуханай размовы Нуланд з амерыканскім паслом ва ўкраіне Джэфры Паэтам патрапіў у інтэрнэт. Падчас гэтай размовы абмяркоўваліся дэталі фармавання новага ўраду Украіны, і Нуланд у прыватнасці выказала меркаванне, што бачыла б на пасадзе прэм'ера Асенія Яценюка, а не Віталія Клічко. У канцы размовы яна нецэнзурна выказалася на адрас еўразвязу ў сувязі з яго нерашучай пазіцыяй адносна Украіны. Нуланд ужо прынесла прабачэнне афіцыйным асобам Брусэлю. У гэтыя дні Нуланд знаходзіцца ў Кіеве. Сёння на сваёй прэсавай канферэнцыі яна таксама абвергла дапушчэнне расійскіх крыніцаў, што ўдзельнікі кіеўскіх пратэстаў праходзяць трэнінг у пасольстве ЗША ў Кіеве. 13 краін Еўрапейскага звязу падрыхтавалі праект удасканалення праграмы ўсходняга партнерства. Ён называецца «20 тезісаў ўсходняга партнерства пасля Вільні». У ім прапануецца, акрамя подпісу дамоваў пра асацыяцыю, абмеркаваць так званы «Еўрапейскі пакет». У ім ідзе гаворка пра свабоду перамяшчэння і візы, студэнцкі абмен, двухбаковыя праграмы. У дакуменце асабліва падкрэсліваецца неабходнасць сачыць за падзеямі ва Ўкраіне. Пратэсты ва Ўкраіне набылі масавы характар якраз пасля таго, як прэзідэнт Янукович адмовіўся падпісаць на саміце ў Вільні дамову пра асацыяцыю з Еўрапейскім